Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаучы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Микрофон алдында бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлей Бестей. Алдагы жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөйүн. Казакстандык компаниялар пайдалуу казбалар өндүрүүгө салынатын салыкты мунай компаниялары үчүн азайтууду, көмүр компаниялары үчүн мүлдөм алып тастоодо сурап отур. Бүгүнкү тыңдарман мүнберинде Жан Бота исимдүү жаш әлеуметтанушы Казакстан экономикасындагы дағдарыс пен одан шығу жолун үкмөт калай айқындауы тиіс деген мәселеде өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетиядағы грузиялық және ресейлік күштердің соғысы жалғасып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда Қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Сонымен Қазақстан жаңалығымен хабарларымызды бастайтын болсақ, Қазақстанның бірқатар компаниялары пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін азайтуды, ал көмір компаниялары үшін мүлдем алып тастауды сұрап отыр. Оның сыртында салық органдарының тексерулерін азайтуды және кәсіпкерлер табысының 30% көлемінде жиналатын корпоративтік салықтан 5 жылға босатуды сұраған. Өз кезегінде премьер-министр Кәрім Мәсімов көмір компанияларынан салық жиналмаса, көмірмен істейтін электр компанияларына тарифті өсірмейтіндігін ескертті. Енді бұл туралы толығы Астандағы әріптесім Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов мұнай және газ бағасы едәуір төмендейтіндігін айтты. Сондықтан біз әлеуметтік міндеттемелерді орындау жоспарында бірінші кезекте өз күшімізге сенуіміз керек деді ол.
Мы планируем из того, что цена на нефть и базовые металлы, она упадет, причем упадет достаточно сильно. И мы должны планирование своих, исполнение своих социальных обязательств рассчитывать в первую очередь на собственные силы.
Ал Атамекен ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін мүлде алып тастауды сұрады. Бүгінде елдің энергетикалық тепе-теңсіздігінде көмірдің үлесі 78%, оның бағасының көтерілуі барлық тұтыну тізбегі бойынша тауар мен қызмет бағасының көтерілуіне әкеп соғады, дейді ол.
Сегодня в энергетическом балансе страны уголь составляет 78%. И повышение цены на него будет иметь мультипликативный эффект, то есть приведет к повышению цен на товары и услуги по всей потребительской цепочке.
Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец те пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты көмір компаниялары үшін алып тастауды сұрады. Өз кезегінде премьер Мәсімов көмір компанияларының электроэнергетика саласына келген кездегі тариф көтеру өтініштерін жасайтындығын еске салды. Сондықтан біз елдің ішіндегі тариф бойынша келісіп, бұл мәселеге оралмайық. Немесе ол жерде келіспесек, онда мына жерден салық саламыз, деді премьер.
Либо давайте договоримся по тарифам внутри страны и не будем к этому вопросу возвращаться. Либо если мы там не договариваемся, то мы вас обложим здесь.
Бұл орайда экспортерлер одағының төрағасы Радостовец жаңа салынып жатқан электр станциялары үшін мүмкін қызықтыратын тарифтер керек шығар деген оймен бөлісті. Ал істеп тұрған кәсіпорындар үшін инфляциялық толқындарды болдырмау керек, деді ол.
Для новых станций, которые строятся, да, возможно, нужны привлекательные тарифы, а по действующим надо очень серьезно смотреть и не допускать инфляционных витков.
Өз кезегінде Қазэнерджи мұнай-газ және энергетика қауымдастығының атқарушы директоры Асқар Әубәкіров премьерден пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салықты мұнай компаниялары үшін 10 және 30% аралығында емес, 9 және 30% аралығына дейін азайтуды сұрады.
Просим, Карим Кажимханович, вас поддержать установление ставок НДПИ от 9 до 30%.
Қазэнерджи директоры Әубәкіровтің пайымдауынша, мұнай-газ компаниялары үшін салық көп салынса, онда олардың инвестициялық мүмкіншіліктері азаяды. Қор нарығындағы жағдай нашарлайды және негізгі құралдарды жаңарту бағдарламалары орындалмайды. Осыдан келіп, мұнай-газ жабдықтарының тозғандығына орай апат қаупі көбейіп, экологиялық зардап қаупі туады, дейді ол. Ал Қазақстан кәсіпкерлерінің тәуелсіз қауымдастығының төрағасы Ақуов ірі компаниялар проблемасынан шағын кәсіпорындарға оралайық, деді. Оның мәліметінше Қытай кәсіпкерлері корпоративті салықтан 5 жылға босатылған, ал Қазақстан кәсіпкерлері бұл салықты төлеу керек, ал бұл табыстың 30%, дейді ол.
Предприниматель Китая полностью освобождены от корпоративного налога на 5 лет. А наши предприниматели должны платить этот налог сразу. А это 30% от прибыли.
Осыны ескере отырып, Ақов кәсібін жаңадан бастаған кәсіпкерлерді 5 жылға корпоративтік салықтан босатуды сұрады. Атамекен төрағасы Перуашевті шағын бизнеске болысты. Ол тексерулердің көптігіне шағымдады. Іс жүзінде салық органдары кәсіпкерлерді жылдың 9 айында тексереді. Сондықтан барлық тексерулерді қосқандағы мерзімді заң жүзінде нақты шектеу керек, деді ол. Атамекен төрағасы Перуашевтің пікірінше, жаңа салық кодексінде салық органдары кәсіпкерлерден тым көп құжат талап етеді. Ал бұл жемқорлыққа әкеп соғуы мүмкін, деді ол. Оның сыртында заң жобасында жазылғандай, салық органдары кәсіпорындарды мүлде жауып тастай алады. Ал бұл экономикаға кесірін тигізуі мүмкін, деді ол. Осы олқылықтарды ескере отырып, салық заңдарымен айналысатын комиссия құрып, оған премьердің өзі төрағалық етуі керек, деді Азат Перуашев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарлары тыңдарман Мінбер Айдармен одан әр жалғасады. Яғни бүгінгі Мінбер бізден пікір сізден Айдармен берілетін хабарымызда Жан Бота есімді жас әлеуметтанушыға сөз кезегін берейік. Ол Қазақстан экономикасында дағдар және одан шығу жолын үкімет қалай айқындауы тиіс деген мәселе бойынша өз пікірін ортаға салып отыр.
Құрылыс саласы болсын, жаңағы мұнай саласы болсын, жалпы әлеуметтік сала болсын, қазіргі біздің Кәрім Мәсімовтің үкіметі осы жағдаймен күресе алмай отыр. Сондықтан менің ойымша тек қана осы бұл дағдарыстың бетін жабу үшін осы соңғы жылдары, осы соңғы айда мына Астананың 10 жылдығы деп сондай идеологиялық басылдармен халықтың назарын басқа жаққа аударып жіберді. Ал шын мәнінде келсек, енді қазіргі әлеуметтік жағдай, әсіресе жалақы жағдайы бюджеттіктердің жаңа мемлекеттен алып отқан мұғалімдеріміз, дәрігерлеріміз, басқаларда қазіргі нарықтың бағаларымен өмір сүре алмай жүр. Сондықтан бұл проблеманы шешу керек. Шешкенде жалпы қоғамдық саяси партиялармен және басқалармен үкімет бір келісімдерге келу керек деп ойлаймын.
Я қымбатты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының тыңдарман мінберіне өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен қатар тағы да сіздерге айтар жаңалығымыз бар. Азаттық радиосы сіздер үшін жаңа үлгідегі интернет парақшасын тамыздың 18-нен бастап ашатын болады. Түрлі мүмкіндіктері бар біздің жаңа веб-сайтымыздан сіздер өздеріңізді қызықтырған барлық тақырыпты таба аласыздар. Азаттықтан ағылған соңғы жаңалықтармен қатар сараптамалық мақалалар, аймақтан алынған репортаждармен танысып, фото көрме, оқиға орнынан алынған видео жазбаларды көріп, әлемдегі қазақтар туралы біліп, руханият, саяси әзіл оспақ, 30 тістен шыққан сөз сияқты қызықты айдарларға кіре аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattiq.org. Азаттықтың веб парақшасы сіздер үшін қызмет етеді. Бізге кіруді ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алда сіздердің назарларыңызға Қазақстандағы жарық көрген басылымдардағы маңызды мақалаларға шолу беріледі. Сонымен қатар тамыздың 10-ы Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты дайындалған хабарымызда Қазақтың ұлы ойшыл ақынының ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияда грузиялық және ресейлік күштердің соғысы жалғасып жатқаны жайлы, және мұсылман балаларының да енді Бэтмен, Супермен сияқты сүйсінетін батырлары болатындығы туралы тыңдайсыздар. Онда көвейттік бизнесмен Наиф Әл-Мұттабаның Алланың 99 көрген мәтіні сәйкестендіріп адами құндылықтарды алға тартатын тартымды күлдіргі әңгімелері әлемге тарай бастағаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Казакстандагы баспасөз шолуунда айтылгандай, тамыздын 10-у Абай Кунанбайұлунун туган күнү. Осуган байланыштуу дайындалган азаттыктын хабарында казактын улуу ойшул акынынын улуттук руханиятка кошкон үлөсү тууралуу айтпакчыбыз. Ягъни казак халкынын руханий алемине Абайдын кошкон айрыкча үлөстөрүнүн бир сыпырасы онун кара сөздөрүнөн ат ойлоп алдыңыздан чыгатыны жайлы силерге Нурултай Өркүнбай айтып берет.
Дана Абайдын ар бир жыры улагат, кара сөзү тунган талим. Ал мындай туңгуюк данышпандыктын түгөшүлмөс тума булактардан баштап алып, терең ийримдерге айналганы сөзсүз го. Сол тума булактардын баштауын кайтсек таба аламыз? Ул сабалга жооп берүү үчүн көп бас катыруудун, сөөгөйсүүдүн мүлдөм кажети шамалы. Бар болганы акынын өз чыгармаларына ден койсаңыз болганы. Энди бир сәт ул акынын кара сөздөрүнө кайрылсак. Акынның 45 кара сөздөн туратын топтамасындагы афсаналарынын кез келгенин окуй бастасаңыз, бийиктик пен шексиздик алеми сизди өзүнө чакырып тургандай асир калдырады. Малды сарып кылып, гылым табуу керек. Өзүнө табылмаса, балаң тапсын. Гылымсыз ахирет де жок, дүйнө де жок. Гылымсыз окуган намаз, туткан ораза, кылган хаж эч бир гыйбадат орнуна бармайды. Деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында «Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ, ол аса ұлы, ерекше дана» деп қайталайды. Деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Ягъни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтай деген. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма» деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибрахим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер бұл дүниеде не болса соны малданып жүреді деп ескертеді Рахман Рахим болған ұлы қамқоршы. Бұл орайда Ибрахим Құнанбайұлы шығармаларының молынан зерттеліп, кеңінен таралуына қайталанбас үлес қосқан академик ғалым классик жазушы Мұхтар Әуезов қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның біз тарихатқа, яғни сопылар жолына кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады, деген Ұлабайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай, қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіп пісің. Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалып пісің, дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бухаридің Сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 10 тамыз Абай Құнанбайұлының туған күніне орай дайындалған арнайы хабарымызды тыңдадыңыздар. Осы жолы Қазақтың ұлы ойшылы ақын Абайдың ұлттық руханиятқа қосқан үлесі туралы айтып өттік. Алда назарларыңызға осы Абайдың қара сөздерінен үзінді ұсынамыз, яғни Абайдың 39-шы қара сөзіне дейін қойыңыздар.
Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды. Сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа ғой. Бас басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың ғамын жемей қайтеді. Екіншісі, намыс қор келеді екен. Ататалып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтат деп, азараздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыралмағандық.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақтың ойшыл ақыны ұлы Абай Құнанбайұлының туған күніне арналған хабарымызда Абайдың 39-шы қара сөзімен өздеріңізді таныстырып өттік.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, халықаралық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділетсіздік немесе Жапон елдеріндегі жыртқыш аңдармен күресетін айрықша батырлар туралы қиялдап келген. Осыдан 5 жыл бұрын тегі көветті кәсіпкер Найф Аль-Муттава мұсылмандық сипаты бар рақымшыл жаңа батыр тұлғасын жасап шығарғанда мұсылман балалар өздерінің чемпиондарымен қауышқандай болды. Енді осы жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Қазір Найф Аль-Муттаваның одан да үлкен міндеті осы ислам ерекшеліктерін әлемге кеңінен шығару болып отыр. Яғни көвейтті кәсіпкер Найф Аль-Муттаваның Құранда жазылғандай, Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп, күлдіргі кітаптар шығару алдымен Сауд Арабияда алғашқыда үлкен қарсылыққа тап болған екен. Жергілікті билік мұндай әңгімелер тізбегі арқылы ислам мазаққа айналып кетуі мүмкін деп алаңдаған. Бірақ Муттава өзінің дінді дәріптеп сыйлайтындығын дәлелдегеннен кейін ірі деген исламшыл банктердің қолдауына ие болған. Сөйтіп оның тізбекті әңгімелері парсы шығанағына кең тарады. Басында бұл тамаша комедиялық әңгіменің араб тіліндегі нұсқасы тегін таратылған. Осылайша Алланың 99 көркем аты деген кітап үлкен табысқа жетіп, соңғы 2 жылда бұл аймақта кітаптың 500 мың данасы сатылған және таратылған. Қазіргі таңда Муттава ол шығармасын күллі әлемге таратқысы келеді. Алланың 99 көркем аты негізіндегі шығармаға құрылған алғашқы 6 тақырыптың ойынбағы қараша айында Кувейтте ашылады. Муттава енді ол балаларға мультипликациялық тұрғыда теледидар арқылы көрсетілсе, әлем эфирлеріне 2010 жылдың соңына дейін тарайды деп сенеді. Осындай тұрғыдағы күлдіргі шығармалар жазып жүрген жазушылармен бірге жұмыс жасап жатқан Муттава, бұл Алланың 99 атына арналған шығарма исламдық емес әлемдерге де кең тарауы мүмкін деп үміттенеді. Біздің кейіпкерлеріміз әлемдегі барлық балаларға тартымды болады деген ол, біз енді рұқсатнамаларымызды, яғни патенттерімізді Үндістан, Бангладеш, Франция, Испания, Ұлыбритания Құрама Штаттары мен Канадаға да аталамыз деп отыр. Аталмыш туынды ислам тарихындағы басты кезеңдер негізінде жазылған. Онда 1258 жылы монғол басқыншылығы Бағдатқа кіргенге суреттеледі. Муттаваның ол тізбекті әңгімелеріндегі кейіпкерлердің прототипі Алла Тағаланың 99 асыл қасиеттеріне негізделген. Мысалы, сондай кейіпкерлердің бірі күшті Жаппар және жарық нұр деп аталады. Бұл шығармада 99 көркем аты арқылы Алла Тағаланың ерекше қасиеттеріне сүйенсем де, алайда ислам, Алла, Құран деген сөздерді қолданбаймын, дейді кітап авторы. Оның атап көрсетуінше, шығармада ислам прототиптері қолданылған, бірақ онда ешбір ислам туралы айтылмайды, өйткені ол жалпы құндылықтарға негізделген. Тіпті Супермен, Бэтмен және Спайдермен деген кейіпкерлердің өзі діни прототиптер. Библиядағы пайғамбарлар сияқты олар да жетімдер. Мәселен, Супермен Криптон планетасында әкешесін жоғалтқан, Бэтмен өзінің көз алдында ата-анасының қалай атып өлтірілгенін көрген. Сонымен бұл Алла Тағаланың 99 көркем аты арқылы балаларға бірге көтерген жүк жеңіл, күшіңді басқалармен біріктір деген сияқты исламның құндылықтарын үйретуге тарсады. Мұндағы мақсат балаларға проблеманы шешетін 99 жол бар екенін үйрету, дейді Муттава. Бұл шығармадағы кейіпкерлер әлемдегі барлық мұсылмандардан құралған. Мәселен, индонезиялық Фатих деген кейіпкері барлық жерде қақпаны ашып жауып тұрады. Құрама Штаттардан алынған дар соққы беретін кейіпкер болады. Португалиялық Мумита кейіпкері өлшеусіз жылдамдық иесі болса, Йеменнің бұрқақ еген батина дегені жоқ болып тұрып, аяқ астынан шыға келетін кейіпкер екен. Мутаваның айтуынша, тіпті бұл жерде 50 шақты айрықша батыр әйел кейіпкер бар. Оның 5-еуі ғана шығармада осылай қамтылған. Мен бұл жерде мұсылман болудың жалғыз жол емес екенін жеткізгім келеді, дейді ол. Жалпы Колумбия университетинде бизнестик башкаруу билимин алган клиникалык психология да философия доктору Найф Альмуттава 2004 жылы Techkill Media Group компаниясын курганга дейин 10 жыл бою согуш курбандары менен психолог ретинде жумуш деген. Онун караундагы адам Кувейтке басып кирген Ирак армиясынын курамында болгон экен. Осыдан барып сиз Саддам Хусейн тууралуу аңгемелерди эстегенде батыр сыяктуу болуп көрүнгөн ал кийин өз калкын азаптайды. Сонда биз балдарга батырлардын эмне жасайтынына байланыштуу кандай түшүнүк беремиз деген сурак туады. Дейді. Сол себепті мен басқаша жасап, мұсылман балаларға батырлардың жағымды кейіпкерлерін көрсеткім келеді дегенді айтады Муттава. Ал Муттава туралы пікір айтқан оның әріптесі Diamond Comic Distributors компаниясының сатумен айналысатын директоры Джим Куголик, Найф Альмуттаваның жеңімпаздығы оның өнердегі ерекше көзқарасы мен назарыңды тартатын оқиғаларында ғана емес, Алланың 99 көркем аты деген шығармасында мәдени түсіністік пен жалпы қабылдауға көмектесу арқылы балалардың кеңірек түсуіне жол ашып отырғандығында дейді ол.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Грузияның жекшіл аймағы оңтүстік Осетияда грузиялық және ресейлік күштердің бөлініп қалған аймаққа таласы одан әрі жалғасуда. Аймақтағы екінші күнге жалғасқан қанды шабуылдарға қарағанда жүздеген бейбіт тұрғын қаза тауып көбі жараланған. Соғыстан көптеген тұрғын бас сауғалап кетіп жатыр. Жекшіл аймақтың басты қаласы Цхинвали қатты талқандалған. Грузияның жекшіл аймағындағы бұл қақтығыс грузия ресмилері өздерінің Қара теңіздегі портты және ел аймағындағы басқа да аймақтарды ресейлік әуе ұшақтар бомбалады деген соң ушығып кетті. Хабарларға қарағанда онда нысанаға алынғандардың көбі әскери базалар болды. Бірақ Грузия тарап ондағы тұрғын үйлердегі бейбіт тұрғындар қаза тапты деп отыр. Азаттық радиосы Грузия қызметінің тілшісі Кобали Кликадзе Ресей әуе күштерінің шабуылымен Гори қаласының қалай бомбаланғанын көргендігін айтты. Қалаға кіре беріс жердегі шығару жарақ базасына жақын жерде біз өте қорқынышты көріністі көрдік. Ол базаның сыртында болған екі үй өрт ке оранды. Аулада адамдардың мәйіт толы болды деген ол тағы да сөзін жалғастырып. Сіз бәлкім өтіп жатқан төтенше жағдай жедел жәрдем көліктерінің дыбысын естіп жатқан боларсыздар. Жаралыларды тиеген олар Горидегі емхана толып кеткендіктен Тбилисиге ағып жатыр деді. Сенбі күні Грузия президенті Михаил Саакашвили өзінің парламенттен елде әскери жағдай енгізуді мақұлдауын сұрайтындығын айтты. Бұл соғыс оңтүстік Осетия мен Абхазияның 1990 жылдарда соғысып орталық Грузия үкіметіне бөлініп шыққан кезінен де жаман болып жатыр. Мәскеудің айтуынша, бүгінде оңтүстік Осетияның 30 мыңнан аса босқыны Ресей шекарасына өткен, бұл аймақтағы жалпы халықтың тең жартысын құрайтындығы белгілі. Ресей президенті әкімшілігінің басшысы Сергей Собянин сенбі күні таңертең Ресей президенті Дмитрий Медведевпен бірге кездесуде мәлімдеме жасап, біздің мақсатымыз гуманитарлық апат салдарын жоятын көмек көрсету деген. Президент Медведев ресейлік бітімгершілік күштер Грузия тарапын бейбіт жағдайға әкелу үшін операциялар жүргізуге мәжбүр болды деп отыр. Бұл арада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров қақтығыста 1500-дей адам құрбан болды деп мәлімдеді. Лавровтың айтуынша, бір елдер осы қақтығыстың болуына түрткі болған Грузияға әскери жабдықтар беріп жатыр. Ресейдің бас қолбасшысының орынбасары Анатолий Наговицин Ресейдің екі ұшағы оңтүстік Осетияда атып құлатылғанын нақтылады. Грузия болса, Ресейдің бірнеше ұшағын атып құлаттық дейді. Ресей күштерінің қолбасшысы Владимир Болдыревтің сөзіне қарағанда, оның әскерлері Цхинвалиді толығымен азат етіп, Грузия күштерін қаладан шығарған. Оңтүстік Осетияның сыртқы істер министрлігі Тбилисидің бақылауында Кадори шатқалын қайтарып алу мақсатында әскери операцияларын бастап отыр. Грузия Ресейді кең көлемді басқыншылық жасауда деп айыптады. Украина, Литва құрама штаттары Ресейдің бұл аймақтағы әрекетін айыптады, Грузиядағы әскерін әкетуге шақырды. Бейжіңде сапармен жүрген ақш президенті Джордж Буш Грузия егеменді ел, оның аймақтық тұтастығы сылануы керек. Біз аймақтағы барлық әскерлердің тез арада қақтығысты тоқтатуына үндейміз. Біз Ресейдің бомбалық шабуылдарын тоқтатуға шақырамыз деді ақш президенті Джордж Буш. Сондай-ақ ол құрама штаттар халықаралық арағайындық жөнінде әріптестерімен жұмыс істеп жатқандығын айтты. Вашингтоннан хабарланғандай, Ресей Грузиядағы әскерін әкетсін, әрі аймақтағы шабуылын тоқтатсын деген талаппен құрама штаттар Мәскеуде елшісін қайтарып алды. АҚШ департаменті Вашингтондағы Ресей елшісін мемлекеттік хатшы орынбасары Джон Неграпондамен келісі жүргізуге шақырды. Сонымен қатар Грузия Ирактағы 2000-дай әскерін қайтарып алып, оның 1000-ын Осетияға жіберуді ойластырып отыр. Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйымы Ресей мен Грузияның оңтүстүк Осетиядагы бийбит тургундарга каршы аракети согуш кылмыштарына келүү мүмкүн деп тараптарды тургундарды кактыктан алшак тоого чакырып отур. АШ мамлекеттик катчысы Кандализа Райс оңтүстүк Осетиядагы жагдайга байланыштуу тараткан мандемесинде Ресейде әуеден жана самарандан аткылоону токтотууга чакырып, Грузия аймагынан аскерин кетүүгө үндөгөн эле. Бул Биркен Улуттар Уюму Каупсуздук Кеңесинде жума күнү өткөн жыйында уюмдагы Ресей менен Грузия элчилери бул кактыкты козырган жоопту шак деген тургуда бири-бирине айыптаулар айтты.
Азаттыктын өвөт толкунунда сиздин назарыңызга
төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
талдаушы сарапчылардын пикирлери,
саясаткерлер менен сухбат,
окуя тосун кабарлар менен тааныштыратын
жедел деректер менен акыкат акпараттар ушунулады.